ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕቶ መኪያድ ምርጫ ባይቶ ክልል ትግራይ ስለዚህ ተቀበለ እቲ ክልል ምርጫ ካብ መኪያድ ኣይ ዓግቶኒዩ እቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ውሳኔ ዘምፅኦ ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎም።
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ባህግራዊ ምርጫ ቦርድ ተወሰነ ውሳነ ምንም ሓድሽ ነገር ኣየምፅን ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክውስን እንተለውን መርፃ ኣብኣኑ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ይብሉ።
ምንም ሓድሽ ነገር ኣየምፅን። እዚ ቀዲሙ እውን ዝተገመተ ነገር እዩ። እቲ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክውስን ከለውን መርፃ ኣብኣኑ ክካየድ ኣለዎ። እዚ መሰል ህዝብታት እዩ ሓደ መንግስቲ ብዘይ መረፃ ስልጣን ክፈንሐ ይኽእልን ድሕሪ መስከረም ስልጣን ክፈንሕቲ ኮይኑ ክልላዊ መንግስቲ ከይተመረፀ የ ስልጣን ክፈንሕ እዚ ከዓ ሕጋውነንታይ የብሉን ተቐባልነት እውን የብሉን። ስለዚ ብትግራይ ብዝመረፆ መንግስቲ ጥራሕ እዩ መሓደር ዘለዎ ነዚ መረፃ እዚ ክንገብሮ ኣለና ክካየድ ኣለዎ። ነዚ መረፃ እዚ ንምምሕዳር ከዓ ሰለማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክፅዋዕ ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ውሳነ ብግልፂ እውን ተቐሚጡ ኣለዎ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ መረፃ ናይ ትግራይ ክመርሕ ክትሓብር ፈቃደኛ ዘይኸውን እንተኮይኑ ቀልጢፉ ነዚ ክመርሕ ዝኽእልን ነዚ መረፃ እዚ ክስርሕ ዝኽእል ሕግን ክመርሕ ዝኽእል ትካልን ቀልጢፉ ተዳልዩ ይቕረበለ ኢሉዩ ወሲኑ ቤት ምክሪ ክመርሕጅውን
ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ እንትውስን ሕገ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን መልዓል ገይሩ ይብሉ ኣይታመኒ ኣሰፋ።
ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ብሔራ ብሔረሰባት ህዝብታት ሰዋና ስልጣን እዮም። እዚ ሉዓላዊ ናይ ስልጣን በዓል ቤትነቶም ከዓ ብመረፃ ዝወከልቶም ከም ዘረጋገፅ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ። ሕገ መንግስቲ ከዓ ብዝኾነ ኣካል ክጥሓስ ከም ዘይኽእል ክልላት፣ ህዝብታት፣ መንግስታት ናይ መንግስታዊ ዘይኮኑ ኣካላት ሕገ መንግስቲ እንትጥሓስ ከሎ ክኽበር ክገብሩ መሰልን ጉቡኡን ስልጣን ከም ዘለዎም ብልቁ ተቐሚጡ ኣሎ። እዚ ጠቕላላ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እውን ተሪኻዮ ብሔራ ብሔረሰባት ህዝብታት ዓሰርተ ወስታን ዓሰርተ ምሕደራን ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ። ብሓሙሽተ ዓመቶ ሓደ ፌደሬሽን ቴንካ ዝመርፁ ከምሓደር ብምምራቅ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ንግንፂ ኣሉ ዝበልቅሽ መሰል ህዝብታት እዩዎ ዘሎ መረፃ ማለት ኣብ መሓዳሪ ከ ምምራፅ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ መሰል ናይ ህዝብታት እዩ። ነቲ መሰረታዊ መሰል በቲሓብር ኣካል ከዓ መንግስታዊ ኣካል እዩ ዝጠይሽ ዝቃወም። ስለዚ ፌደራል ዘሎ መንግስታዊ ኣካል ልምዲ ኣለዎ፣ ሪሶርስ ኣለዎ፣ ነዚ ብቐሊሉ ከምሓድሮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንኣካል ፌደሬሽን ናንሽና ንሱ መፅ ምርሓዮ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እንተባሂል
ኣይተ ኣማኒኤል ሃገራዊ ምርፃ ቦርድ ንሕቲ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘይምቕባሉ ኣብ መረፃ ዘምፀ ለውጡ የብሉን። ዛግጅት ብመሰረት ውሳኔ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንመርፃ መፈፀሚ መምርሒ ምውፃእን ነዚ ዘፈፅሙ ኣካላት ምንፃርን ይብሉ።
በቲ ውሳነ መሰረት መኻድ እዩ መረፃ ቦርድ እንድሕር ክመርሕ ዘኪኢሉ መረፃ ዝካየደሉ ሕጊ ወይ ስራ ንዘርግሐን ነዚ ናይ ክልል መረፃ ዝመርሕ ትካል ምጥያሽን እዩ። እዚ ከዓ ሲምፕል
ኣለምሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።